ሰላም አደለት ይመደብ ብዝ ሐድሽ ማባለ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ንጉዳይ ብዓቕሚን ፅልምዋን ሓዲኡ ዝከራተል ዝፍፅሞም ዓወታት ሰኺሩ ካብ መንጎድን ዕላምኡን ሰልከት ዘይብል ብኣንጻሩ ድማ ብፀገማት ዘይደሃልን ዘይሽበርን መሊሱ ዝሰሓል ጥባዕን መስተውዓልን ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ሓቂ እዩ። ይቐኒየለ ኣብርሃም እያሱ
ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ኣንተ ድመፅ ዘሎ ብጣዕሚ የሕጉስ ግና ቁሩብ ሓንቲ ሕቶ ክሓት ደል ኣለኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዝሓለፈ 16 ዓመት ዝነበረት መዝሙርና ካብ መሬት ባድመ ከይወፁ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ድርድር ኣይንኸይድን ኢና እዚኣ ሕጂ ውን እቲ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ስንድሕናብ ከምዚ ምእታውና ዘይተርፈና ኮይነት ንምንታይ ና 16 ዓመት ኣብ ሰምሽን ኮሎን ፀኒሕና ኢልኩም ንክትሓትለይ ብትሕትና ይመሕፀን የቐኒየለይ ካብ ተኸታተልትኩም
ዝበራይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ግደ መንግስቲ ኣይክተድን ዘሎ ኮኸም ዘለዎ ባንዴራ ቀዲሎም እናተጫወትሉ እናርአየ መልሲ እውን ይሃበን እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። ኣብ መስቀል ኣደባባይ ምስ ተገበረ ሓደጋ ብድሕሪኡ ደገፍካ እየ ገሌናሉ ጠጠው በሎ ኣየድልየኒን እዩ ታንኪ ወሪማች ኢሉ ክገድፎ ይግብኦ ነይሩ ገደሎ ከይ ገብር እሱ እዩ ዞም ኣሕዋት
ሄሎ ረድዮ እዞም ኢትዮጵያውያን ንደመር ዝብሉ ዘለዉ ሃፀይ ቴድሮስ ኣይደመሮም እንድዩ ሃፀይ ዮሃንስ ኣይደመሮም እንድዩ ሃፀይ ምኒልክ ኣይደመሮም እንድዩ እቲ ብመስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምራሕ እዩ ወደግ ብዓብዩ ኣይደመሮም እንድዩ እሞ ሕጂ ደኣ ንመን እዮም ክድምር ደልዮም ንኣነ ንኤርትራውያን ድዮም ክድምር ደልዮም ንሕናስ ርእስና ዝኽኣልና ሃገር ብደምን ዕፀምትን ቀያሕትን ፀለምትን ዜጋታትና ሃገር ዝኾንና እምበር ሎሚ ምሳኹም ኣይንድመርን ኢልኩም ንገርልና ድራድራይነይ ካደ እምበር
እዚ ዝንፍስ ዘሎ ንፋስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን እቶም ኣብ ሸዕብ ንኣርባዕተ ሚእቲ ሰባት ዝጨፍለቑ እቶም ኣብ ሓውዜን ይብል 2500 ሰባት ዝጨፍለቑ ተመሊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣት ይዳለዉ ኣለዉ ይኣትዉ እውን ኣለዉ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ኣብ ኤርትራ የዓበ ኣብ ትግራይ እውን ነይረ እየ ብፀገም ፈልጦ እየ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ብፍላይ የቕሬታ ካሓቱ ክኽእሉ ኣሎም እንተዘይ ኮይኑ ግን ዕርቂ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ ይቐኒየለይ
ዓርቢ ዘመሓላለፍኩሞ ብዛዕባ ኣቦይ ሳልሕ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ደቆም ዝተጎድእዎም ናብ ሱዳን ከይዶም ሕክምና ክፍትኑ ሓደራኹም ኤርትራውያን እዮም ዝብሉ ነይሮም ግን ከመይ እዩ ተሰብ ክርከቦም ዝኽእል ብኸመይ ክሕግዞም ዝኽእል ኣካውንቲ ተኸፊትሉሎ ድዩ ቴሌፎን ድዩ ሕግዙ ዝደልዩ ሰባት ምታን ክሕግዙ ዝአ ንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ብዛዕባ ናቶም እዚ ብጃኹም ቴንክ ዩ
ንውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ነመስግነኩም ብዛዕባ ቤሳልሕ ዝሓተትካ ሰማዒና እውን ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝና ክንምለስ ኢና።